Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
15 студеня. Щирые приветствия на хвалях белорусского радио «Рация». В Беларуси у городах на каляды ладили кермаши, святочные гулянни, да и театрализованные импрезы. Жыхары городов прымали у себе святара, які здзяйсняў святочный обыход верников. Вечерами ходили у гости, ці сустракали у себе сябров и родных. Сталых людей по традиции частовали гарелкой, колбасой, смаженной птушкой альбо поросем, а дзяўчатых хлопцаў орехами, перниками, семками. Абыходны абрад калядавання – гэта архаічны звычай, які, як і само свята, адлюстроўвае розныя пласты культуры. Калядоўшчыкі сімвалізуюць памерлых дзядоў, якія прыходзяць да сваіх нашчадкаў на вячэру. То бок увасабляюць прадстаўнікоў іншасвету, якія вандруюць па зямлі, нясуць людзям ад Бога долю і размяркоўваюць яе. Каб атрымаць сваю долю, ты мусіш адарыць калядоўшчыкаў. Дзед, які ўзначальвае гурт, можа ўспрымацца як увасабленне Бога, які ў выглядзе старца падарожнічае па зямлі. Калядоўшчыкі не толькі нясуць долю, але і могуць сімвалічна караць парушальнікаў традыцыйных нормаў і правіл паводзінаў. Дробна псаваць маёмасць, напрыклад, закрываць комін, зносіць вароты ці публічна абражаць парушальніка. Таксама калядаванне – гэта форма карнавалу, культуры жарта, усмеху. І хоць гэта не самае сутнаснае ўспрыманне, але менавіта яно пераважае сёння. Важна, што праз калядаванне адбываўся сімвалічны кантакт з іншасветам, вышэйшымі сіламі, а таксама умацоўваліся грамадскія сувязі. Хаджэнне зоркай – гэта хрысціянізаваны элемент, які ўвасабляе віфліемскую зорку і звязаны з гісторыяй нараджэння Хрыста. Аднак у народнай культуры вобраз таксама міфалагізаваўся. Саламяны павук – галоўны тутэйшы старажытны калядны атрыбут. Ён звязаны з касмалагічнымі і касмагенічнымі ўяўленнямі, сімвалізуе вобраз ідэальнага свету, увасабляе лад. Таму павук у доме ў калядны час – гэта яшчэ і абярэг, які прыцягвае шчасце і дабрабыт. Калядных персанажаў у Беларусі апісана мноства. Галоўная гераіня – часта каза, якая падае, а пасля пачастунку ад гаспадароў ажывае, сімвалічна абыгрываючы паміранне старога сонечнага года і нараджэнне новага. Сустракаліся калядныя гурты і без казы. Напрыклад, цэнтральным персанажам мог быць конь ці кабыла. Якія ж былі персанажы каляднага абыходу? Жывёлы – каза, зрэдку казёл, мядзведь, конь, зрэдку кабыла, радзей бык, тур, карова, воўк, ліса ды заяц, птушкі, журавель, бусел, дзяцел, сарока. Антрапаморфныя персанажы – продкі, дзед і баба, чужыя для беларускіх сялян сацыяльна ці этнічна, лекар, венгр-аптэкар, поп, цыган, цыганка, жыта-жыдоўка, вайсковец пад рознымі імёнамі, барыня-паненка, цар-кароль, ямшчык-прыдурак. Судакраналіся з прасторы чужога – пастух ды ведьма. Сімвалізавалі пераход у іншы статус – грабаўшчык, плакальшчыца, сват, малады і маладая. Памагатыя – дзеці, механоша, зорканоша, засявальніца, дыхор. Персанажы біблейскага паходжання – тры каралі, валхвы, Ірад і яго світа. Міфічныя персанажы – чорт, анёл ды смерць. Увасабленне свята – каляда, шчодра, шчадрэц. Персанажы біблейскага паходжання і міфалагічныя персанажы найбольш характэрныя для каталіцкіх калядных абыходаў. І сюжэты такога калядавання – хрысціянскія. Выступы такіх каляднікаў часта перагукаюцца з сюжэтамі, характэрнымі для каляднага лялічнага тэатра – батлейкі. Астатнія калядныя персанажы сімвалічна ўвасаблялі продкаў і прадстаўнікоў таго свету, якія ў святочны перыяд наведвалі свет людзей. Будзьце з намі да наступнай сустрэчы на хвалях радыё «Рацыя». Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.